Shahrisabz tumani prokurori Sherali Ashiri va tuman hokimi Faxriddin Norov bir haftadan buyon fermerlarning yetilay deb qolgan ekinlarini majburan haydattirib tashlamoqda. Bu haqda Ozodlikka gapirgan fermerlarning aytishlaricha, yil davomida mehnat qilib yetishtirgan hosillari bir kunda kunpaya-kun bo'lgan. Ozodlik bilan suhbatda fermerlar ularga nisbatan tazyiq bo'lishidan cho'chib, ismi sharafi va fermer xo'jaliklari nomlari sir bo'lib qolishini iltimos qildi. Fermerlardan birining aytishicha, shaxsan prokurorning o'zi kelib uning yerini haydattirib tashlagan.
Jigori bor edi, 1200 ta, samolyot bor edi, birdan oshiqroq. Shib qizil bo'lib, turibdi, sayyor narsani bizdir sayyorlabdi. Jigoriga 10-15 ta raq qoluvdi. Mandan shartnoma asosida biz noqonuniy qilmaganmiz, hammasi shartnoma asosida borib, kattalardan ruxsat olganmiz, so'raganmiz, narsa qilganmiz.
Qip qizil pomidorzorga traktorni soldimi kelib shunday?
Ha, traktorni soldim, hamma nimalari bor. Rasmlari hammasi turibdi.
Deydi fermer. Uning aytishicha, yerni haydashga qo'ymagani uchun prokuror uni haqorat qilib kaltaklagan.
Ha, mani kelib suvga unaynida urib hamma narsa qilib beradi. Bega bironta fermerni unasi qolmadi, sizning unasi. Hammasi joylab yog'lab beradi.
O'sha sizni urishi, so'kishi holati qanday bo'ldi? Masalan, mashinadan kelib tushdi, nima bo'ldi? Keyin.
Kelli qalidi deb jigorni haydatgan endi deb aytdim. Men jigorga sizni shartnoma deganman, xarajat qilganman dedim. Machaga. Men shartnomam bor dedim. Men dedim, buni dedim. Tiddirishim kerak dedi. Men xarajat qilganman, qarz havola qilganman dedim. Shu Makkaga 2 million so'm xarajat qilib, 4 million so'm qilaman deganman dedim. 3 ta farzandim bor dedim. Maktabi yaqin dedim. Formasini olib yurishim kerak, o'quv daftarini olib yurishim kerak dedim. Mana paxta ham qilamiz dedim, boshqa narsa ham qilamiz dedim. Qilaman desam, mazani unatayni falon qilib qo'yaymi, mazani unayniki tiqib qo'yaymi dedim. Mani ura ketdi, men sanga yerda qayda aytdim. Bunday shukib hamma narsa qilib ketdi mashinaga. Masalan, shartnoma asosida qilganmiz. Bizaga o'zlari ruxsat bergan, yana o'z tushunmayman. O'zlari kelib buzib, hamma narsani yagona qilmoqdilar, yakson qilmoqdilar.
Dedi fermer. Ismi sir qolishini so'ragan boshqa bir fermer ham uning Makka jo'xorisi haydattirib tashlanganini aytdi.
Shunga bir ikkitadan oshxona joyiga Makka ekitirdik. Uni tuman prokurori ruxsat berdi, aka tuman hokimi ruxsat berdi. Endi bugungi kunga Makkamiz boyagi pishishiga bir 15 kun qolganga, hozir tuman hokimi bilan tuman prokurori kelib, magnum tashlab, bishirib, boshqa qilib, mana hozir.
Endi shoshmang endi. Makkayiz endi pishib qoladigan, dumbul qilganmidi? Dumbul.
Dumbul qilgan aka. Dumbulga bir 10 kun juda borsa 15 kun vaqt qolmaydi aka. Juda borsa. Bo'lmasa 10 kunda o'zi tayyor 120 kunlik Makka aka.
Shu dumbul Makkaga traktorni so'p haydab yubordimi shunday?
Haydab yubordi aka. Nima qilasiz endi? Bilmaymiz. Dod deymiz, avvalgi turib ketib endi onangni paloniga tiqaman, onangnikiga tiqaman, sallaga mani gapim gapimasmi, salla kim desa. Xullas, qo'pol qilayotganda fermer xalqi hech kim mazakar aka. Men shuni mana buyurib yer olib, men bildim shu narsani. Fermer xalqi kuchidan battar aka ularni haligi obro'yi. To'g'risi yuraklarim suv bo'lib ketdi bu yig'ilishlar ham borib, buncha gapni eshitib.
Fermerning aytishicha, chorvachilikka ixtisoslashtirilgan Qo'chqor bobo nabiralari, Nautaxa servis fermer xo'jaliklarining bedasi ham shudgor qilingan. Xabarlarga ko'ra, hokimiyat va prokuraturaga yaqin bo'lgan fermerlarning ekinlariga teginilmagan. Ularning o'nlab gektar yerdagi kungaboqari va boshqa ekinlari bilan hech kimning ishi bo'lmadi, deydi fermerlar. Hukumat idoralaridan birida ishlaydigan, ismi sir qolishini so'ragan mulozimlardan birining aytishicha, tuman prokurori Sherali Ashirov fermerlarni haqorat qilish va so'kish bilan nom chiqargan. Sherali Ashirov o'ziga Shahrisabzning bosh prokurori deb nom qo'yib olgan. O'rtoq bosh prokuror deb murojaat qilishsa, unga xush yoqar ekan. Yig'ilishlarda fermerlarni bo'ralatib haqorat qiladi. Tuman hokimining esa qudrati ham yo'q, dedi mulozim. Ozodlik bu iddaolarga javob olish uchun tuman prokurori Sherali Ashirov bilan bog'landi. Prokuror fermerlar ekinlarining shudgorlab tashlanganini inkor qilmas ekan, bu ishda uning ishtiroki yo'qligini aytdi. Noqonuniy ekkan bo'lsa kerak-da, haydatib tashlashgandir-da. Hozir endi birov teginsa, hamma hokim tegindi, melisa tegindi, prokuror tegindi deyaveradi. Prokuror bilan milisani qiladigan boshqa ishi yo'qmi? Men sizning savollaringizni tushundim. Savollaringizga javob berishga tayyorman. Hozir bir ish bilan bandman. Biror soatlardan keyin telefon qilsangiz, bafurja gaplashamiz, dedi Sherali Ashirov. Ozodlik bir soatdan keyin ham, 3 soatdan keyin ham prokuror bilan qayta bog'lana olmadi. prokuror janoblari qo'ng'iroqlarga javob bermadi. Tuman hokimi Faxriddin Norov ozodlik bilan faqat ish kabinetida yuzma-yuz gaplasha olishi mumkinligini aytib, aloqani uzdi. Shahrisabz tumani fermerlar kengashining raisi Odil Qodirov esa fermerlar ekinzorining haydalgandan umuman xabari yo'qligini aytdi.